Já bych chtěl dneska hovořit na téma, které mám velmi rád a které si myslím je hodně důležité pro nás všechny. A je to jednoduché poselství o tom, že bychom měli ve svém životě povstat a tak nějak vyjít ze sebe, ze svých možná zkušeností a z nějakých okolností, ve kterých žijeme, a dostat se do stavu ducha, který je vroucí, který je nadšený, který prostě je ohnivý, zapálený a žhavý, a duch, který prostě dává život zase dále a zapaluje ostatní. Chtěl bych přečíst jedno místo, které v této souvislosti je moc hezké a které nám to pěkně ilustruje. Je to z Římanů 12. kapitoly. Pokud znáte, o čem tam Pavel píše, tak on vlastně říká v 11. verši, povzbuzuje ty křesťany v Římě a říká jim takovou důležitou věc. V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha a služte Pánu. Pavel na tomto místě v Římanům 12.11 říká, že křesťané někdy ve svém životě, nebo my všichni, kteří jsme nějakým způsobem blíže k Bohu, můžeme mít takový stav ducha, kdy ochabneme. A naše horlivost, naše nadšení pro Boha, pro Boží věci, mohou být úplně pryč. A proto jim říká, abyste byli, vyzývá je, vroucího ducha a nadále sloužili Pánu. Já si myslím, že každý z nás chápe to, co Pavel zde říká. Ty dva rozdíly, že je možné mít tedy vroucího ducha a je možné mít pravý opak, chladného ducha. Duch, který je chladný, duch, který je zmrazený, duch, který se pohybuje v takovém stavu, kdy není schopen jít dál. Když vidíte někoho zmraženého nebo něco, co zmrzne, nějaké kuře a tak dále, tak to už nebude chodit. Bude to zmrzlé. A ten mráz, ten chlad prostě ukazuje na to, že na takový stuhlý stav ducha, na ducha, který není schopen něco dávat, není schopen pracovat, není schopen se radovat, není schopen být nadšený. A tohle má Pavel na mysli, jak je to nebezpečné být studený, jak je to nebezpečné být chladný, jak je nebezpečné být v takovém stavu, kdy se mi nic nechce, kdy já nejsem schopen nic dělat, kdy mě už nic nebaví. Jsou to ty stavy, když si říkáme a vstaneme ráno, obouváme boty, nazujeme jednu botu a řekneme, a co teď? A co teď? To je to volání po smyslu života, o čem tady mluvil Peťa, jestli viděl nějaký pořad a tam je muž najednou, který neví, proč žít. On sice fotí, vždyť přece má nějakou aktivitu, vždyť přece je známý mezi lidmi, vždyť se o něm píše, vždyť si o sobě může něco přečíst, vždyť je v televizi. Vždyť to by mě mělo nějakým způsobem naplňovat, že jsem něco dokázal, udělal a mám z toho radost. Ale on ji nemá. On totiž neví, proč žít. Jeho duch je prázdný. Je chladný ten jeho život. I přesto všechno, co má a co dokázal. A já si myslím, že to je ten stav, který někdy my můžeme mít. A co teď? Co budu dělat dál? Mě už to tu nebaví. Já nevím, z jakého konce začít. Já už nemám sílu situaci změnit. Já už nad tím mávnu rukou. To už nemá smysl dál budovat to manželství. Necháme to tak. Je to v tom stavu, v jakém to je. Necháme to tak. Je to ten stav, když roky neřekneme druhým lidem o Bohu. A říkáme si, no je to se mnou tak. Já jsem prostě takový. Neumím to říct, líp to neudělám. Někdo jiný bude mluvit, někdo jiný udělá akce, někdo jiný půjde zvěstovat evangelium. Ale já to nebudu. Takový je stav mého ducha. Je to chladný duch. Naprosto chladný, spoutaný a zmrazený. Jsou to takové stavy, kdy prostě se nemodlíme. Protože už to prostě nejde. My jsme tak zmrzlí, že se nedokážeme modlit. My jsme tak zmrzlí, že se nedokážeme pro nic natchnout, mít z té práce radost. A pokud ji děláme, tak ji děláme pouze tak, že jsme si na to zvykli, jsme si na to navykli. Je to nějaký stereotyp. Je to něco, co se pořád opakuje. A my víme, že to bude tak a tak a tak. A tak stejně a ne jinak. A vstanu, pojedu do práce, udělám nějaké svoje povinnosti, vrátím se zpátky, zase to stejné, přesně vím, co bude následovat a půjdu spát. Radši už spát a nic neřešit. To je zmrzlý duch. Duch, který se nezastává božích věcí. Duch, který netouží jít dál. Duch, který není volný. Je to duch, který je spoutaný. A Pavel říká křesťanům, v té horlivosti, kterou jste měli, když jste uvěřili v Ježíše Krista, neochabujte v ní. Pokračujte v tom. Nenechte se do tohoto stavu dostat. Varuje je předtím. Nedělejte to. Neochabujte. Prosím vás, neochabujte. A vyzývá je, abychom byli vroucího ducha. Jaký je naopak vroucí duch? Víte, ten vroucí duch, už to slovo vřít, když máte vařící vodu a v zimě prostě jste zmrzli, jdete zvenku, všude sněží, minus 20, promrzli na kost a víte, že si chcete dát tu teplou vanu, abyste trošičku rozmrzli, abyste se cítili tak jako v teploučku, dobře. Nebo pod peřinku, jaké to je, když je zima. Jak se člověk těší, že se zachumlá do peřin, až po krk a je mu tak fajně, až usne. Teploučko, proč se chodíme vyhřívat a nemáme rádi zimu? Něco na tom bude, táhne nás to do tepla. Táhne nás to k tomu, protože ta podobenství zde jsou. My potřebujeme to slunce, my potřebujeme světlo, my potřebujeme teplo. A to teplo nám dává sílu a energii. A my potřebujeme být takového ducha, který je vroucí, který je teploučký, který prostě hřeje. Je to takový duch, který je ohnivý. Je to duch, který prostě plane ohněm a oheň pálí. Víte, to prostě se vás dotkne, že ten člověk hoří, že ten člověk něco má, že ten člověk něco nese, že ten plamen, který je za jeho životem, slovy, skutky, pocítíte, že prostě hoří, že to není chladné, že to není jenom slovo, že to není ten zdeptaný a zmražený duch, který tak chladí, až si říkáte, jejda, s tím člověkem se nedá ani mluvit. Vždyť on je tak chladný. Je vůbec v něm kousek srdce? Cítí on ještě vůbec něco? Dokáže on ještě plakat? Dokáže on za něco bojovat? A nebo bude jenom sedět a být zmražený a prostě netečný, lhostejný, lenivý a nečinný. A takový duch, který je jiný, je právě nadšený, odvážný. Je to duch, který za něčím jde. Je to duch, který udělá další kroky vpřed a ne vzad. Je to duch, který bude bojovat. Je to duch, který se bude zastávat božích věcí. O tom dneska chci hovořit. My si častokrát myslíme, že to nadšení, které máme mít pro Boha, ta horlivost, ta vroucnost ducha, jde vypůsobit nějakými emocemi nebo nějakými světelnými efekty, nějakou pěknou písničkou, nějakou pěknou chválou, nějakou dobrou muzikou, možná nějakými okolnostmi, které přijdou. A když ty přijdou, tak já budu tak rád, až budu mít tu pořádnou výplatu. To budu nadšený, že? Až budu mít prostě ty lidi, kteří mě konečně mají rádi a všichni mě budou hladit. Tak úplně nadšený, že to je tak dobře, že mě všichni tak mají rádi. Teď mi je fajně. Víte, někdy si myslíme, že prostě zvnějšku toto přichází a my v těch situacích a díky těm situacím můžeme být nadšení. Protože někdo mi řekne, jak můžu být nadšen? Podívej se, v čem žijí. Podívej se, v jakých okolnostech žijí. Věčně nemocní. Věčně problémy s prací, věčně prostě nějaké duchovní útoky, nějaké deprese, těžkosti, starosti. A ty mi řekneš, buď nadšený, ty se tady budeš smát, ty se budeš usmívat v takové situaci. A já bych chtěl říct, že o tom ale Boží slovo právě hovoří, že vroucí duch jde navzdory a napříč těmito situacemi. Vroucí duch skutečně není závislý na tom, jestli vás někdo hladí nebo ne a říká, jak jste dobří. Vroucí duch není vůbec o tom, že prostě to bude, že budou dobré podmínky a já díky tomu budu také nadšený a budu v pořádku. Tohle nás Boží slovo neučí. Vroucí duch totiž vychází z Boha. a ne z okolností. A pokud vroucí duch bude závislý, nebo náš duch závislý na tom, až budou dobré okolnosti, až budou dobří lidé kolem mě, tak já budu konečně nadšený a vroucí a radostný a živý a zapálený a žhavý, tak jsme úplně na špatné cestě. Víte, znali jsme jednoho člověka, který jmenoval se Jirka, příjmení nebudu jmenovat, a on se strašně nadchl pro Ježíše. On byl tak nadšený, že prostě jste si říkali, to snad není pravda, tak jsem nebyl nadšen ani já. On úplně prostě radostně se modlil, až křičel radosti k Bohu. A bylo hezké to sledovat. Ale protože jsme byli křesťané nějakou dobu, tak jsme věděli, že existují emoce a existuje nadšení ducha, které pochází z Boha. A říkali jsme si jenom v duchu, že prostě, jestli toto taky vydrží, co bude za týden, co bude za dva týdny, bude ten jeho duch vroucí, anebo padne. A ty emoce půjdou pryč. Víte, a on říkal, jako Pane Bože, já ti tak děkuju, dneska se mi tak dařilo v práci, já jsem tak nadšený, já ti děkuju za to, že jsem tak šťastný, protože všechno šlo dobře. My jsme se setkali druhý den s tím Jirkou, Marek určitě bude vzpomínat, jak to bylo, a on prostě úplně smutný, jako kdyby ho prostě přejel parní válec, úplně zmražený, už tu pusu jste viděli z dálky, že je svěšena a že je zlé. A Jirko, co se stalo? A říkám, tak co se stalo, řekni. Dneska se mi nezadařilo. Pán Bůh se mnou nebyl. Dneska se mi nezadařilo, takže Pán Bůh se mnou nebyl. Víte, dneska to zní až směšně. Ale tehdy jsme mu říkali o tom, že prostě takhle nejde žít. Ty nemůžeš žít podle toho, jestli se ti dneska bude dařit nebo ne, a z toho vyvozovat, jestli s tebou Pán Bůh je nebo není. Ale tento omyl je častý v nás, možná skrytě jinak, zdá se nám to směšné. A ve skutečnosti já sám sebe mohu nachytat na to, že prostě mě někdy okolnosti mohou ovlivnit. A není to správné. Čili nejsou to jen emoce. Skutečný duch, který je vroucí, vychází z Boha, který tuto energii, tuto sílu, toto nadšení skrze svého ducha člověku dává. My máme v Bibli plno různých příkladů lidí, kteří byli opravdu nadšeni svým duchem a zastávali se božích věcí. Jeden z nich byl Mojžíš. Pokud znáte boží slovo, tak mně se vždycky Mojžíš líbil tou jednou důležitou skutečností nebo věcí, vlastností, kterou měl ve svém duchu. Že mu nebylo jedno, co prožívají jeho spolubratři v Egyptě, kteří trpěli pod útlakem Egypta jako otroci, a on tam prostě chodil jako nějaký správce a viděl, že jim je ubližováno, že jsou bičováni, že prostě jsou pod tlakem a že jejich stav není v pořádku, že jsou na tom hodně špatně. Víte, a on chodil a musel chodit, jak je popisováno, že prostě se trápil nějakým způsobem, v srdci cítil, že já jednou budu muset zakročit. Já tyhle věci nemohu takhle nechat. Co mám dělat proto, abych prostě pomohl svému lidu, abych pomohl svým spolubratrům? On se trápil, jeho duch hořel vevnitř a uvažoval nad tím, co udělat. Víte, Mojžíš tehdy, když se chtěl zastat těch svých bratrů, podnikl akci ve své síle a zastal se a jednoho Egypťana, který mlátil ty otroky, ty Hebrejce, tak prostě zavraždil, zabil ho. Nějakým způsobem ho zabil. Ale on udělal tu věc, že prostě chtěl nějakým způsobem jednat s tou věcí. A Bůh ho vzal a potom ho povolává znovu, aby se skutečně zastal božích věcí a pokračoval v té práci. Ale jeho srdce, víte, bylo takové, které nebylo lhostejné. Jeho srdce nebylo nevšímavé. Takové srdce, které je nadšené pro Boha, tak ta jedna z vlastností, která je, že ti není jedno, když je někomu ubližováno. Tobě není jedno, co prožívá boží lid. Tobě není jedno, co se děje kolem tebe. Tobě není jedno, že lidi jdou do pekla. Tobě není jedno to, co prožívá ten druhý, který pláče. Tobě to není jedno. A pokud ti to je jedno, pak jsi chladný. Pak tvůj duch není vroucí. Není ten, který dává život. Necháváš své bratry aby byli v tom stavu, v jakém jsou. Přece ty máš dost svých starostí, nebo já. Nechávám to všechno být, že někdo jiný se o to postará lépe. Nechávám ty věci být. Někdo někomu ubližuje a ty zavřeš oči a necháš to být. Tohle Mojžíš nedělal. V jeho srdci od počátku byla obrovská touha zastat se Boží věci. On hořel tím, že když někoho zabijete, tak jo, vás to prostě štve. Vy prostě jste tím hněvem spravedlivým prostě naplněni. Že já něco udělám, já s tím něco musím udělat. Já ty věci nemohu tak nechat být. Já prostě chci nějakým způsobem změnu, aby se věci změnily k Božímu prospěchu. A někdy děláme chyby. Mojžíš je taky dělal. A to nás učí zase toho, že to někdy nutně nevadí. Skončil s ním Bůh i přes tu chybu, kterou udělal? Neskončil. Neskončil s ním. Ani není řečeno, že by mu to potom vytýkal. Že ty jsi někde někoho zabil, víš, a ty bys měl jako toto a tamto. Prostě udělal chybu. Učedníci je dělali taky. Topili se. Nevěděli, co s chleby, jak nasytit lidi. Zradili ho všichni do jednoho. Co pak to jsou krásné příklady toho, jak byli dokonalí. Když oni měli svoje chyby. Když to Ježíš s tím počítal. Ježíš říkal, pojďte za mnou, učiním z vás rybáře lidi. On jim neřekl, spravte se, buďte dokonalí a pak pojďte za mnou. On je povolal od ryb, tak jak byli. Dělal jim nějakou školu předem, že prostě připravte se, běžte ještě tak 40 let a potom vás zavolám. Ne. On je vzal takové, jací byli. A pak je učil. A byl trpělivý, protože oni přes ty chyby, které měli, různé názory a hlouposti, které říkali, prostě byli vychováváni, byli vedeni dál. Nebojme se toho, ale mějme toho ducha, který se zastává těch druhých. Podobně David. Víte, byl v takové situaci, král David, kdy, on ještě nebyl králem, ale v situaci, kdy prostě byl proti Izraelcům položený tábor a byl tam ten Goliáš, ten obr, a všichni z něho měli strach. Nikdo nebyl, kdo by se té Boží věci zastal, kdo by se té Boží věci chopil. Víte, ale když čtete ten příběh, jak já jsem v Davidovi viděl právě toho vroucího ducha, v něm to vřelo. Všichni ostatní vojáci, prostě kdo půjde, byli zmraženi, byli studeni, byli vzadu, bali se prostě říct, no tak pojďme, no tak budeme bojovat. My to dokážeme s Boží silou. A jedině David, vřelo to v něm, že jak to, že všichni prostě takhle jste v tomhle stavu. Já tak nechci být. Ve mně to přece hoří pro Boží věc. Co pak my necháme tohoto neobřezance, tohoto člověka, Filiština, aby si posmíval tady z té armády, z Božího národa, z Božího lidu? Je to možné to tak nechat? Jeho odpověď byla, není. Já budu bojovat. Jestliže všichni ostatní budou zmraženi, já půjdu. Jestliže všichni ostatní budou mít strach, já vytrvám v horlivosti. Já budu pořád vroucího ducha a budu sloužit Bohu. Když bude Bůh se mnou, tak toho obra porazím. A je jedno, co si kdo myslí. Je jedno, co tady říká ta tisícová, statisícová armáda, že to není možné. Ten David se chopil Boží věci. Byl vroucího ducha. Víte, v něm to muselo vřít, že tohle já nedovolím. Tohle nemůžeme dovolit. Tohle přece nemůže být pravda. A proto to zkusil a šel. A víme, že bylo obdrženo obrovské vítězství. A vyhrál. Podobně znáte příběh, kdy Gedeon například bojoval. A víte, i oni byli v různých situacích, kdy každý z nás by si řekl to stejné, co ta armáda před Goliášem. Tenhle boj se nedá bojovat. Tenhle boj se nedá vyhrát. Tady musím odejít pryč, nechávám tuto věc být, nechávám tuhle věc být, nechávám tohle být, tamto být. A nakonec prostě co děláme? V čem jsme činní? V čem bojujeme? V čem jsme aktivní? A vemte si, Gedeon potřeboval teda velký kus odvahy a nadšení. On v podstatě měl proti armádě, která měla 135 tisíc mužů, měl pouze 300. A se 300 ještě takových nějakých vojáků máte bojovat proti 135 tisícům bojovníků, tohle není normální. Ale on šel. On prostě byl nadšený. On věděl, že je-li Bůh s námi, tak my půjdeme. My to nevzdáme. Já se té armády bát nebudu. Víte, jedna z těch právě vlastností toho chladného ducha je strach. Strach ze všeho, z lidí, z okolností, sám ze sebe, jak selžu. Je to pořád jenom strach. Ale já tam vidím velký kus odvahy. A to nadšení nás vede k obrovské odvaze, že i s málem, které máte, i s málem, které mám já ve svém životě, mohu něco dokázat, co Bůh chce. Mohu bojovat tam, kde byste si řekli, že to není možné bojovat. On měl 300 mužů a 135 tisíc. Obrovský nepoměr. Není to tak někdy v našem životě, v mém životě, ve vašem životě? Měli jste ten pocit, že toho máte tak málo a že to všechno ostatní, že to je tak velké, že já se nemohu prorvat skrz, že já nemohu proti tomu jít? No je to přesně tenhle moment, kdy se toto stává. Kdy tolik okolností, tolik zkušeností, možná pocitu říká, tohle nejde, ta armáda je tak velká. Ale oni šli s 300 muži. I ty máš málo, ale jdi, vytrvej, neboj se, přineslo jim to vítězství. Když tvůj duch bude vroucí a bude od Boha, pak budete vítězit. Pak půjdete dál a ten boj bude dobojován a vybojován a uvidíme věci, které jsme dosud neviděli. Podobně Ester. Víte, víceméně obyčejná žena a ona se zastala Židů, které hrozilo vyhlazení. Ať nemluvím jenom o mužích. Byla to žena, která byla statečná a odvážná. Někdy možná ženy se cítí jako tak, co mám dokázat, vždyť jsem pořád s těmi dětmi. Co to je za boj? Jak se z toho mám vyhrabat, když je to pořád v kuse nějaká starost? Ale já chci říct, že i žena se zastává božích věcí a její služba, ať je to cokoliv, má obrovský význam před Bohem. Vytrvejte v tom, neochabujte v těch malých věcech, které děláte, protože Bůh ty věci vidí a on chce nějakým způsobem dát i takovým služebnicím prostě vítězství. Ona se zastala Židů, udělala nějakou věc, kdy prostě bojovala za ně. Za jednu konkrétní věc, o ničem jiném v jejím životě není tolik řeč, co by dokázala, ale jednou udělala prostě příběh, nebo se dostala do příběhu, kterým se zastala lidi, kteří měli být vyhlazeni. Jak bojuješ ty? V čem se zastáváš ty boží věci? Otevíráš ústa, bojuješ za ně, jsi statečný, aby si pomohl těm, kdo jsou slabí, půjdeš dál, anebo se necháš přemoci. V Biblii je plno podobných příběhů lidí, kteří byli nadšení. Zacheus, víte, plno lidí bylo nějakým způsobem, šlo za Ježíšem. Ale on, chlap, prostě se nestydí vylézt na strom a sledovat ze stromu, kdy půjde Ježíš. A já věřím tomu, že on byl nadšený, on toužil vidět Ježíše. Podobně slepci v Biblii, když chtěli být uzdraveni, víte, to nebylo takové, že jako tak, pane Ježíši, tak mě tak jako uzdrav, kdyby jsi třeba chtěl. Oni křičeli a že někteří napomínali, proč tak řvou. A oni křičeli, Ježíši Kriste, smiluj se nad námi, ať jsou otevřeny naše oči. Jejich touha a nadšení po uzdravení, které Ježíš přináší, byla obrovská. Čteme si o marnotratném synu, který si řekl, vstanu a půjdu zpět. I to chce kus odvahy a nadšení. Když jsme udělali chybu, když jsme zhřešili, tak je obrovský kus odvahy a nadšení vrátit se k Bohu a říct, vstanu a půjdu zpátky. Vrátím se k těm věcem. Nenechám to být. Filip, který šel k vozu, aby zvěstoval Ježíše. Ježíš, který se zastával těch slepců, zastával se, on je nejlepším příkladem, zastával se slepců, zastával se hříšnice, když všichni ostatní chtěli kamenovat. Zastával se žen v různých situacích, zastával se děti, když křičeli, tak řekl, nechte je být. On byl člověk, který se zastával pravdy. Skutečný boží syn a boží posel, který prostě přinášel tady tohleto jako syn člověka, který přináší to poselství, že se zastával těchto lidí. Jeho život je právě příkladem takového vroucího ducha, který se zastává ostatních. Už jsem říkal o tom, že ten pocit, který často máme, a když jsem s někým o tom hovořil, tak mi lidi říkají často, no dobře, to si jmenoval nějaké ty lepší z Bible, jako je Mojžíš, David, Gedeon, Ester a tak dále. Ale já, nebo ti lidé často říkají, ale dneska život je jiný. Dneska to prostě takhle úplně nejde, to jsou ty výjimečné příběhy, které známe z Bible. Víte, ale když se na to podíváte podrobně, chcete mi říct, že David byl skutečně nějakým velmi výjimečným člověkem, který prostě neměl svoje chyby, které neměl i později, když byl mužem podle Božího srdce, který neudělal pořádné hlouposti? Není to tak. On byl povolaný od ovcí, obyčejný pastýř, nic zvláštního bychom tam asi nehledali, kromě té odvahy a nadšení. Gedeon, čím je zvláštní na začátku? No vůbec ničím, pouze tím, že byl úplně bezvýznamný. Naopak člověk, který prostě sám sebe viděl jako někoho, kdo je naprosto nepoužitelný a mlátí obilí. Normální práce, možná si na šachtě, možná prostě si doma, možná máš nějakou jinou práci, obyčejnou. Na tohle nehraje vůbec žádnou roli. Bůh si povolal Gedeona od mlácení obilí. Izajáš, když byl povolaný Bohem, víte, co řekl? Pane, já nemohu mluvit, já nemohu být prorok. A jako by Bůh s ním hovořil, proč? A on říká, já jsem člověk nečistých rtů. První, co bylo, co věděl a řekl, je, že já neumím mluvit, já mluvím nečistě dokonce. Já prostě nejsem žádný řečník, jak já budu tady prorok, jak budu prorokovat. Já jsem člověk nečistých rtů. Petr, když byl povolán Ježíšem a víte, jak ulovili ten úlovek, tak takový člověk, který byl prostě takový nad věcí, najednou říká, odejdi ode mne, pane Ježíši, neboť já jsem hříšný člověk. To bylo to, co cítil. Já jsem hříšný člověk, já prostě tady nemám co dělat. Já nevím, proč si mě zavolal. Já nemám žádnou šanci. On to věděl. A my potom vidíme Petra jako pilíře církve. Jak je toto možné? Proč se ještě bojíme, že jsme slabí, že jsme možná takoví, jací jsme? Nebojme se, i oni byli obyčejní. Nakonec říká jdu lovit ryby a všichni ostatní říkají, i my s tebou se přidali. Nic neulovili, byli zklamaní. Víte, já když vidím tady toto, jak on říká, že odejdi ode mne, Petr říká, já jsem člověk hříšný. A potom ho vidím, jak zrazuje Ježíše veřejně, prostě před lidmi, říká, já ho neznám, toho člověka. Jako člověka, který je potom zklamaný a jde lovit ty ryby. A pak, když čteme, a to miluji ten verš, to je úplně nádherné ve Skutcích, kdy najednou on slouží druhým lidem, Petr, a říká v takové jedné situaci Eneášovi, Eneáši, Ježíš Kristus tě uzdravuje. To je nádherné. A ten Eneáš vstává a je zdravý. Člověk, který je hříšný, ví to o sobě, člověk, který zradí, člověk, který prostě se zdá být nepoužitelný, najednou slouží druhým lidem a říká, Eneáši, teď už tě Ježíš Kristus uzdravuje. Já vím, že Ježíš je tady. To je obrovský růst, to je pokrok, to je duch, který hoří, který ví, že Ježíš uzdravuje a činí neskutečné věci. Nádherná proměna. Takže nebojíme se toho, jestli máme pocit, že jsme obyčejní. Že jsme obyčejní a možná děláme chyby. Víte, tito lidé byli nadšení, ale co my, které jsem uváděl. V Galatským 4.15 píše sám Pavel do tohoto sboru. Kam se podělo to vaše nadšení? Mohu vám dosvědčit, že kdyby to bylo možné, byli byste kdysi pro mě obětovali vlastní oči. Když psal do Galacie těm křesťanům, tak jim řekl jednu důležitou věc, že je po nadšení. Kam se podělo, říká, on se ptá, to je řečnická otázka, kam se podělo to vaše nadšení. Vy jste tak byli nadšení, že byste kvůli mně vyměnili svoje vlastní oči a dali byste mi je. Víte, to je obrovské nadšení, sebeobětování, které oni měli. Ale najednou jim píše a říká, všechno je pryč. Kde se to podělo? Co to bylo? Co máte skutečně? Kde se to podělo? Najednou vám je to všechno jedno. A to je velká výtka, kterou já si musím položit, jako by Pavel říkal mně. Kam se podělo moje nadšení? Je nebo není za ty boží věci? Víte, příčiny mohou být různé. Někdy je to, jak jsem říkal, ta lhostejnost, že nám je všechno jedno. Jak jsem říkal, strach, lidi, unava, zvyk, nebo takový ten stav dlouholetého křesťana, já už to všechno znám. Víte, já jsem chytřejší než vy všichni ostatní. Já jsem si přečetl knihy, já jsem si poslechl kazety, já chodím na biblickou školu, já jsem byl na 10 konferencích, já jsem byl v Maďarsku, já jsem byl v Německu, já jsem byl na misii, já něco vím. A já si myslím, že to je další taková nebezpečná věc. Já to znám. Já už přece nepotřebuju. Já nějak sloužím, já něco dělám, já jsem v nějaké pozici, já jsem v něčem. Víte, ale toto taky není to, o co zde jde. I to je nebezpečné. Přímo ve zjevení si čteme tento příklad, když Ježíš říká, že prostě v té Laodikeji měli ten stav, kdy si řekli, jsem bohatý, já už víc nic nepotřebuju. Já mám všechno, co potřebuju, já jsem spokojený. A pak tam říká, ale ty nevíš vůbec nic. Ty jsi úplně vlažný. Ty jsi úplně na špatné cestě. A myslíš si, a to je to nejhorší, myslíš si, že to všechno znáš. Že už tomu všemu rozumíš. Že jsi lepší a dlouholetější křesťan, než ten, který tady je 2 týdny. Ty jsi přece na tom líp. Já jsem na tom líp. A to je velmi nebezpečné. I to může být příčina obrovského sebeklamu, ve kterém můžeme být. Určitá sebelito, zasevření tam patří taky, co všechno se objevuje v souvislosti s tímto stavem. Chtěl bych přečíst teď 2 místa z Božího slova, která nás pozbudí v tom, že my můžeme nějakým způsobem dostat se z toho stavu chladnosti, chladu, do stavu vroucnosti. Jsou to boží zaslíbení, která pomohla mně v životě, proto to s vámi sdílím. Že tyto verše mám hrozně rád sám, protože vím, že přinesli do mého života nějakou vnitřní jistotu a vždycky se na to odvolávám, pokud jsem v tom stavu, že chladnu, že se dostávám někde, kde nemám být, tak mě to vždycky povzbudí. Žalm 68.14, a já to přečtu z kralického překladu, jestli dovolíte, ze starého překladu a vysvětlím tam některé věci. Žalm 68.14, tam je napsáno. Ačkoliv jste mezi kotly ležet museli, však nyní jste jako holubice, mající křídla postříbřená a brky z ryzího zlata. Častokrát se uvádí, že tady, to, nebo tady ty místa některá z tohoto žalmu se četla před bitvou, že prostě některé věci se takovým způsobem děly a oni se pozbuzovali k tím, že Bůh jim dává sílu, i když se cítí slabí. Ale to, co tam je, je tam několik důležitých věcí, které nám tento verš říká. Nejprve tam je řečeno, že jsme leželi mezi kotly. Víte, kotle, když to tam je zmíněno v tomhle překladu, to vlastně bylo takové místo, kde byly táborové hromady. Jak byl Izrael, měl nějaké tábory, měli nějaké vojsko, nějaké prostě stany a tak dále, tak oni měli vyhrazené místo, kde dávali zbytky. Byly tam takové i ohrady, ohrazené, aby to nešlo do tábora a podle všeho tam dávali prostě všelijaké hromady popela a různých zbytků. Na tato místa, tady se vám spojí jedna důležitá věc v Biblii, častokrát chodili lidé sypat se popelem. Jestli znáte ten výraz, tak to je přesně právě ten moment, že byly tady ty zbytky toho popela a oni šli na to smetiště a brali ten popel a sypali v pokání, když dělali nějakou věc, která jim byla líto, že udělali chybu, tak se sypali tím popelem a potahovali pytlovinou, aby byli úplně odděleni od té společnosti, aby ten hřích, aby ta špatnost, kterou udělali, jako by nenakazila tu společnost, tuto společenství, aby byli odděleni od tábora za tou ohradou. A víte, to je přesně ono, v pokoření a zdeptání zapadli bokem a ustrašení a zahození, tam chodili lidé, kteří byli úplně mimo to společenství. A najednou je tady zaslíbení, že i když jste leželi mezi kotly, mezi těmi zbytky popela, Když jste byli v tom stavu, který teď popisuju jako pro křesťanů v život, stav sevření, nějaké deprese, ochabnutí, chladu, tak Bůh říká, nyní budete jako holubice. Budete mít křídla postříbřená a brky z ryzího zlata. Vy vyletíte pryč. Ten let toho ptáka zobrazuje svobodu. Ten duch, který není sevřený, už neležíte v popelu, už neležíte v sevření, už neležíte mezi zbytky, ale jdete dál. A Bůh nás volá. Ležili jste mezi kotly a byli jste tam z nějaké příčiny, ale já vás zvu dál. Udělejme další krok, abychom mohli znovu letět. Víte, a je tam nádherné, ta holubice, o, bych měl křídla, v žalmu 55 říká David, jako holubice, zaletěl bych a poodpočinul. Nádherné. Víte, někdy my míváme sny, kdy letíme. Jaký je to pocit? Nádherný pocit, jak vidíte to město a můžete letět. A my tento pocit můžeme mít v té svobodě, vítězství a míru, který nám dává Bůh, abychom se dostali dál a mohli mu sloužit. My potřebujeme jít dál. Jsou tam řečeno, že tam jsou nějaká křídla, že budeme mít křídla, která jsou potažená stříbrem. Víte, to je nádherné podobenství. Stříbrom je vlastně takový vzácný kov druhý po zlatu. A to stříbro, když se potom dostane z té hlušiny a oddělí se ta ruda, tak se leští a získává vysoký lesk. A vypadá nakonec jako zrcadlo. V té době používali i stříbrné pláty jako zrcadlo. A krásně se to prostě lesklo. A my bychom takto měli letět, že od nás se odráží lesk Ježíše Krista. My jsme odlesk toho, té slávy, kterou dává Bůh. A my bychom ji měli mít a mělo by to takto z nás zářit, že my letíme a je to na nás vidět, že se to leskne. Proto křídla postříbřená. My si čteme, že tam jsou brky neboli perutě z ryzího zlata. Víte, není vzácnější kov a taky v Biblii nejčastější kov je zlato. Zlato je vzácné, je těžké, kůjné, tvárné a má trvanlivý lesk a třpit. Používá se na klenoty a ozdoby. David ve své době například, když měl Šalamounův chrám, si představte, že je tam napsáno, že investoval 100 000 talentů zlata, aby tam bylo. 100 000 talentů. Někteří odborníci to přepočítávali a dneska by to činilo skoro 40 miliard dolarů. To bohatství toho zlata. 40 miliard dolarů. To je obrovské bohatství. Ta zlatá nádhera, kterou my neseme, to bohatství v Kristu, které máme, máme mít na svých křídlech. Máme mít ty perutě. Máme skutečně na tomto zlatě, na té nádheře letět. Víte, ty vlastnosti, které tam jsou, je krása, lesk, vzácnost, tvárnost, svoboda a vítězství ducha, toho vnitřního člověka. Petr jednou řekl nemocnému člověku, stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista vstaň a choď. To opravdové zlato, opravdové stříbro a bohatství je skutečně v Kristu. A my si čteme, že jsme vykoupeni převzácnou krví Kristovou. Ne stříbrem, ani zlatem. A my se máme také zdobit v duchu, ženy, tam je zmíněno, a ne zlatými ozdobami. Máme být vyzdobeni vevnitř. Už tomu rozumíme, tomu verši, že prostě, i když jsme ležet měli a byli jsme v nějakém stavu, mezi kotly, nyní nás Bůh volá, že můžeme mít křídla jako holubice. Máme letět, máme jít dál. Náš duch má být nadšený, jako prostě ten pták, který letí. Není sevřený. A volá nás k tomu, abychom žili v tom bohatství a odlesku Ježíše Krista. To je naše bohatství, Ježíš Kristus sám. Opravdové zlato i stříbro. Druhý verš, který bych chtěl zmínit, který mám velmi rád v souvislosti s tím, který mě pozbuzuje, jak nás Bůh volá. Izajáš 55.13. V Izajáši 55.13 si čteme. Místo chrastiny vzejde jedle a místo hloží vyroste myrtus. A bude to Hospodinu k slávě na znamení věčné, kteréž nebude vyhlazeno. nádherné zaslíbení. Místo chrastí jedle a místo hloží vyroste myrtus. Já, když jsem přijal toto slovo pro svůj život, měl jsem z něho obrovskou radost. Chrastina byla taková trnitá houština, kde je temno, bez květů, zmatek, nic tam není, světlo. A Bůh nás volá, že místo chrastiny bude jedle. A ta jedle v Biblii je myšlen jalovec, cipříš, který byl vysoký místy až 20 metrů, nádherný strom. Víte, on byl výjimečný v tom, že byl statný, byl stále zelený, silně voněl a bylo to trvanlivé dřevo. Například Šalamounův chrám měl křídla hlavních dveří právě z tady tohoto typu stromu. A já věřím tomu, že to je další nádherné zaslíbení. Možná máš stav trnité houštiny, hloží, takového prostě jenom trnu. Ale Bůh říká, místo toho vzejde jedle. Místo toho přijmi do svého života, že budeš pevný, statný strom, který dává to správné dřevo a voní ostatním. A je stále zelený, nese ovoce. Pak si čteme místo hloží myrtus. Hloží v podstatě byla něco jako kopřiva. Taky takový trnitý keř. Něco, co tě žere, tak jako pálí ta kopřiva, je nepříjemné. Možná je to takový příklad toho stavu, že místo tady toho hloží vyroste myrtus. A myrtus je známý tím, že dosahuje až 9 metrů a keř kolem 3 metrů. Je stále zelený a má lesklé tmavé zelené lístky. Kvete vonavě a dává aromatický olej. Například Ester v Biblii, Hadasa, víte, co znamená to jméno? Myrta. Její jméno vlastně znamená myrta. A já věřím tomu, že prostě Bůh nás volá, abychom byli takovým tímto keřem, které prostě je stále zelený, voní a nese vůni Kristovou ostatním lidem. My si čteme o této vůni v Biblii, 2. Korinským 2.14. Díky Bohu, který nás stále vede v triumfálním průvodu v Kristu a zjevuje skrze nás na každém místě vůni své známosti, tu vůni. Neboť jsme Kristovou libou vůni Bohu mezi těmi, kteří jsou zachraňováni i mezi těmi, kteří jdou do záhuby. Jedním jsme vůni smrti ke smrti, druhým vůni života k životu. Třikrát je tam zmíněna vůně, kterou neseme. Já věřím, že Bůh chce, abychom nebyli houštinou, abychom nebyli kopřivou, ale abychom byli těmito keři, které voní. Řeknu vám takový praktický příklad, kdy jsem prožil něco podobného, kdy to bylo pro mě dost těžké. Já jsem teďkom byl v pátek, jsem byl pozvaný na tu první přednášku do Příbora, kde jsem měl tu přednášku Věda a nehmotná mysl. A přijel jsem tam, byl to nějaký klášter bývalý, krásně zrekonstruovaný někde z 18. století v Příboru, hned vedle rodiště Sigmunda Freuda, toho domu. Tam je nádherná ta budova. A přijel jsem tam, bratr už mě čekal, potkali jsme se u Penny. A šli jsme společně, přišli jsme do té místnosti, která byla velmi moderně vybavená. Byly tam obrovské takové prostě obrazovky na promítání 1, 2, 3, dokonce myslím 4, perfektně ozvučená místnost, všechno. Přišel jsem tam a já jsem přijel dost pozdě, protože jsem jel vlastně přes Krmelín a za Krmelínem byli opravují cestu a jsem měl úplně nervy, doslova jsem si říkal, tam nedojedu, to prostě nejde dojet. A nakonec díky Bohu jsem nějak dojel, přijel jsem pozdě, bylo asi 3:15 a v 17 hodin měla začít přednáška. O to nejde. Přišel jsem tam, asi místnost pro 40-50 lidí, možná 60, nevím přesně, kolik by se tam ještě vešlo, ale to, co mě zarazilo, tam nikdo nebyl. A já pořád, bratr pořád povídal, že prostě budeme promítat a že tady to zapojíme a tam připravíme kable a já jsem přemýšlel nad tím, že tam nikdo není. Tak jsem se ho potom zeptal, tak jsme se tak bavili, kolik se vás tady tak schází. On říkal, no my jsme tady pořád jenom my. A počkej, to jako kdo? No jako rodina, víš, no my tu tak prostě jsme a tak sloužíme Pánu a jsme nadšení a prostě jdeme dál. Je to těžké, ale my jdeme dál. A tak já, aha, tak jsem řekl, aha, teď prostě spocený z té cesty, všechno, říkám si, no to bude úžasné. A já furt říkám, a ty lidi jako přijdou, jak jste je zvali. No tak dali jsme plakátky, tak jak vždycky, plakátky a někoho pozveš, no a tak uvidíš, jestli přijde nebo ne, a zapojoval zas kable.
A já jsem pořád chodil a říkám si, no, to bude zajímavé. A teď už bylo, poslouchejte dobře, asi za 5:17 a nikdo, přišel jeden pán. A to jsem ještě nevěděl, jestli tam nejde na prohlídku nějakých přístrojů nebo nějak té místnosti. Tak jsem si říkal, no, to bude zajímavé. A ten stav ve mně byl takový, že jsem se cítil dost divně, jako, že prostě je to škoda. Že prostě tak já tady jedu, já tady chci něco říct, já jsem nadšený, já jsem prostě hořel tím a říkám si, tady není ani jeden člověk. Tak jsem šel, bratr pořád chtěl se mnou mluvit, ale já jsem nechtěl s nikým mluvit, já jsem se chtěl projít, cítil jsem, že chci být sám a že se chci třeba modlit a říct to Bohu to, co cítím, to, co prožívám. Protože to nešlo, bratr povídal a tak jsem šel, on říkal, dobře, běž. Šel jsem ven, tam je kousek náměstí, asi 5 minut cesty, možná 4 minuty. A během té cesty jsem se díval na to město, na ty lidi, kteří tam byli a fakt jsem se modlil. Říkal jsem si, Bože, tak jako já s tím nemůžu nic udělat. Já s tím teď nemůžu vůbec nic udělat. Já potřebuju mít ten stav, ve mně musí být pořád stejný. Já jsem prostě nadšený, já jsem přijel sloužit a já prostě chci jako být v tom stavu, že nebudu mít, jakože mi to vadí, nebo jakože uvažuji nad tím, tak tam nebudou lidi, tak tam nebudou lidi, tak se budeme třeba s bratrem modlit. A já jsem potřeboval toto, rozumíte, prostě to ujištění, že je to všechno v pořádku, že nepotřebuju mít tady ty pochybnosti. To bylo za 5:17, já jsem tam přišel, bratr už lítal, protože kde jsem? A já jsem říkal, já tam nevrátím jenom tak. A já jsem prostě se potom vrátil. Teď přicházím do té místnosti a já jsem prostě nevěřil svým očím. Za těch 5 minut, to nebylo fakt víc, možná 7 minut. Já jsem se rychle tak jenom to a zpátky jsem už letěl, abych to stihl. Tak plný ten sál. Tam bylo fakt těch 40-50 lidí. Tak já jsem jako tak šel, on, dělej, kde jsi? To je plné. A já prostě jsem toto lidi čekají a ty se někde, co děláš? Já už to mám vyřízené, už je to všechno dobré. Tak on, no, telefonoval jsem všechno a šel jsem rychle prostě už jako za ten pultík a jeli jsme. A víte, to bylo ale taková zkušenost praktická, že někdy možná máme takové pocity. Někdy si říkáme, že ta bitva je prohraná, že to nemá žádný smysl. Ti lidi, kteří tam byli, se těší na další přednášku. To nebyli lidi, kde oni s nima mají kontakty. Fakt přišlo hodně lidí. A my jsme byli všichni překvapeni. I mladí lidé, kteří se ptali, měli plno otázek. Na konci prostě byly diskuze, mluvili jsme spolu. Já jsem sice spěchal, ale snažil jsem se s těmi lidmi nějak dát do kontaktu, promluvit, pozvat je, říct jim, že ten bratr vám řekne další věci. A všichni byli rádi. A já jsem věděl, že to dopadlo tak, jak jsem se za to modlil. Hlavně já, že jsem byl v tom nastavení, že o ty lidi stejně nešlo už. Pak už mi o to fakt nešlo, jestli přijdou lidé nebo ne. I když si to přejete, jasně, že každý z vás, kdo bude mluvit, tak nebude chtít mluvit do prázdna, že? Ale prostě ten pocit ve mně byl takový, že čekáte něco a všechno je pryč. A já bych vás chtěl takto pozbudit, abyste s odvahou dělali Boží věci, i kdyby výsledek byl takový, že někde někdo přijde nebo nepřijde. Skutečně být nastaveni na to, že my sloužíme Bohu. My nesloužíme tomu, kolik lidí přijde a nějakým davům. O to skutečně nejde. A pojďme se za to modlit, aby nás Bůh takto vyzbrojil a dal nám ta zaslíbení, aby se naplnila i v našich konkrétních zkušenostech. Drahý nebeský Otče, tak my ti děkujeme především za tvoje slovo, které nás vyzývá, pozbuzuje k tomu, abychom byli vroucího ducha, abychom neochabovali, pane, v té službě tobě. Pane Bože, toužíme potom, protože i náš duch má k tomu sklony a častokrát nejsme, pane, tak nadšení a vroucí pro Boží věci. Častokrát i to naše nadšení, Bože, není to, co ty máš na mysli a na srdci. Tak nám, pane, dej, abychom měli ten postoj, že my sloužíme tobě. A je jedno, co lidé, je mnohdy jedno, co okolnosti. Ale my chceme, pane, sloužit tobě. My chceme být věrní tobě. Dej, pane, ať se naplní zaslíbení pro mé bratry a sestry a pro nás všechny, že místo kotlů a odstranění a pohrdání, možná nějaké chrastiny, trnitých věcí, ty, pane, vyvádíš člověka, dáváš zaslíbení, že bude mirta, že bude prostě jedlé, že tady bude, pane, ta svoboda k tomu letět ve službě tobě a odrážet tu slávu, kterou dáváš ty. Moc ti o to prosím, abychom mohli toto přijmout do svých životů a mohli, pane, s tím žít na každý den. Amen.